iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, vă invit acum cu respect să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu la un singur verset. Este 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 20. Este baza de unde vom porni. 1 Timotei 6, cu 20, pagina Bibliei 1168. Iar Cuvântul Domnului spune în felul următor. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Amin. Astăzi și mâine seara, cu ajutorul Domnului, voi veni în ajutorul Bisericii Emanuel, în ajutorul comunității române care este interesată să cunoască atât acelei de aici din Statele Unite, cât și a comunității române de departe, a dumneavoastră care vă închinați cu noi prin intermediul internetului. Societatea contemporană a văzut în aceste zile, în ultimii 2 ani de zile, una dintre cele mai ofensatoare blasfemii adresate divinității Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceea ce este cunoscut pe piața mondială, Codul Da Vinci. Codul Da Vinci. Ideea aceasta răspândită în lume întreagă, în peste 30 de milioane de exemplare de cărți vândute, este dezvoltată de autorul american Dan Brown într-o carte care poartă numele Codul Da Vinci, carte care, de nefericire, a fost atât de îmbrățișată și de lume creștină, atât de mulți s-au dus să cheltuie bani pe flecării lumești, numite știință, după cum veți vedea în timpul prezentării mele. Și lumea aceasta creștină, mă refer la populație cu sens pozitiv al cuvântului, credincioșii, prin aceasta au dat dovadă de cel puțin două lucruri. Primul, o ignoranță totală în cunoașterea Scripturilor, ceea ce este foarte trist. Foarte trist. Și doi, au demonstrat încă o dată că foarte mulți dintre noi pleacă urechea la spiritul lumii care denigrează Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dumnezeirea Lui și mântuirea Lui, și cheltuie mai degrabă banul care este dat lui Dumnezeu pentru ei pe lucruri de nimic, pe flecării lumești, pe basme băbești, în loc să suporte lucrarea lui Dumnezeu, în loc să ajute pe sărac, în loc să fie o binecuvântare, în vederea răspândirii Evangheliei Domnului nostru până la marginea Pământului. Deci, mă voi adresa dumneavoastră într-un mesaj pe care l-am intitulat Decodând Codul Da Vinci. Voi vorbi aproximativ 70 de minute de fiecare dată, așa că înarmați-vă bine. Dar am nevoie de atenția dumneavoastră și sunt sigur că de aceea ați venit la Casa Domnului ca să îmi acordați această atenție. Înainte de a rosti mesajul, vreau să mulțumesc nepoților mei Gabi și Sofia Pleș. Sonia Pleș. Se vede că deja sunt posibil. Așa? Pentru că m-au ajutat ca să îmi pună în mesajul și să puteți dată să vă urmăriți și pe screen, pe ecran. Sofia este unul din personajele cărții din Codul Da Vinci și mi-a rămas în minte de azi. Aș vrea întâi să vă familiarizez cu tema fundamentală a acestei cărți numită Codul Da Vinci, cu ideea care este vehiculată în societatea contemporană, pentru ca să știți de unde se iau lucrurile, de unde se pornește. Tema fundamentală a acestei cărți, numită Codul Da Vinci, scrisă de Dan Brown, este un atac direct, fără echivoc, la adresa dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dan Brown preia idei vechi, pe baza cărora construiește o legendă și o prezintă ca un roman de suspans. Și anume, tema este următoare. Într-o zi, la celebrul muzeu parizian Louvre, o crimă odioasă este descoperită de către lucrătorii muzeului. Administratorul muzeului Louvre, deci în povestirea lui Tenoran, domnul Jacques Sauvier, este omorât misterios, iar în jurul cadavrului lui lăsat acolo în muzeu sunt tot felul de artefacte, de obiecte care pot să vorbească, pot să spună ceva, pot să implice ceva foarte, foarte, foarte misterios. În această situație, autoritățile polițienești franceze, pariziene, deci noi vă vorbesc tema romanului acestei ficțiuni, autoritățile franceze, polițienești, pariziene, au intrat în alertă și au căutat să rezolve problema, să rezolve crima. Profesorul de simbolistică religioasă, domnul Robert Langdon, este invitat să ajute cazul acesta și, de asemenea, criptografa criminalistă Sofia Nepo. Să vină să cerceteze. Lor, acestor doi, lui Langdon și criminalista Sofia Nepo, li se alătură istoricul englez Lion King, care este specialist în documente despre Holy Grail sau Graalul Sfânt, este tradus în limba română, ori dacă nu ați dorit, Potirul Sfânt. Când auziți această expresie mereu, Holy Grail, Graalul Sfânt, Potirul Sfânt, este o referire misterioasă, este o referire blasfemioasă mai degrabă, la adresa paharului cu care s-a servit cina Domnului în noaptea în care Domnul Iisus Hristos a fost vândut, la cina cea de tare. O legendă veche spune că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, cineva s-a dus și a luat paharul cu care s-a servit prima cină. Se numea în limbaj de graal, cupă, potir. A luat paharul și a luat în acest pahar, în timpul răstignirii Mântuitorului, sânge din trupul Domnului Iisus Hristos. Și l-a păstrat până când Iisus Hristos a înviat din morți. După ce a înviat din morți Iisus Hristos, legenda spune că Iisus a luat paharul acesta cu sânge sfânt acum și l-a dat lui Iosif din Arimatea, pentru că Iosif i-a pus la dispoziție mormântul. Iosif din Arimatea, pentru mai bine de 46 de ani, deși a suferit închisoare și tot felul de persecuții pentru credința lui, a făcut minuni nemaipomenite cu această cupă sfântă, graal sfânt, în care este sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Nu uitați, este mai o legendă, este o poveste de adormit copii, numită știință. Deci, istoricul englez revin acum la povestirea lui Dan Brown. Len Tibn, specialist în Holy Grail sau Graalul Sfânt, a venit și el de la Londra ca să ajute la descifrarea acestei crime de la muzeul din Paris. Cercetând pe Jacques Sauvier, cel care este omorât, care a fost curator sau administrator muzeului Louvre, Tibin și cu Langdon au descoperit că Jacques Sauvier era Grand Master, Marele Master, șeful unei mișcări secrete vechi, numite Priorii Sionului, în limba română, sau Sfinții Călugări ai Sionului, sau Înțelepții Gardieni ai Sionului. În engleză veți găsi The Priory of Zion, of Sion, of Zion. Deci au descoperit că cel mort a fost marele master, bossul, șeful acestei organizații secrete, care a fost omorât, odios, pentru ca nu cumva secretul să fie luat de la el și în felul acesta biserica creștină, în gândirea lui Dan Brown, biserica creștină este biserica romano-catolică, la biserica creștină să fie dată pe față atunci când secretul pe care această societate misterioasă, veche, priorii Sionului, înțelepții Sionului, ar fi adus-o în față. Și de aceea, Landon, Tibing și Sofia Nevo luptă contra cronometru să oprească un șir de crime care s-ar putea repeta împotriva acelora care dețineau secretul. Și o să vedeți dumneavoastră care este secretul. Între timp, tot felul de peripeții, Sofia Nevo, deci această criminalistă, criptografă criminalistă, descopere de la profesorul Landon și de la istoricul Tibing că ea este nepoata acestui om asasinat, al lui Jacques Saunier, și că, de fapt, nepoata lui Jacques Saunier, fiind marele master al organizației Priorii Sionului, ea este, de fapt, ultima, pretând odată acest lucru, de ce ficțiunea a prins și oamenii fără minte au știut să se arunce la ficțiune, este ultima descendentă din Maria Magdalena și Iisus Hristos. Maria Magdalena s-a căsătorit cu Iisus Hristos. Din această căsătorie, povestea lui Dan Brown spune că a rezultat o fică a cărei nume este Sara. Sara, în limba română. Dar pentru că Iisus a fost răstignit și pentru că Iisus a fost persecutat, Maria Magdalena a reușit să fugă cu micuța Sara și s-a ascuns în sudul Franței. Odată ascuns în sudul Franței, Sara a putut să crească, dar fiind de linie regală, apoi de sânge sfânt în tinele ei, nu? Se trage din Iisus Hristos, așa? Ea, prin căsătoria pe care a avut-o, a reușit să aibă urmași care au fost atât de celebri și atât de adulați de evul mediu și apoi de societatea capitalistă europeană, încât din Sara au descins toate dinastiile regale europene. Prima dinastie a fost cea a merovingienilor. A fost prima încercare de unificare a triburilor franceze sub merovingieni. Și apoi din Meroveni au descins cele mai multe familii regale europene, noastră știți, casele regale europene, Hohenzollern, când ești regele Mihai al nostru, Habsburgii, medicii din Italia, orice casă regală, inclusiv cea din Anglia. Deci aceasta este istoria lui Dan Brown. Și pe baza acestei istorie, bineînțeles, ficțiune, el dezvoltă o împletitură de evenimente care pe cei care iubesc cartea și lau pe cei ce iubesc cartea, mi place cartea, iubesc cartea, îi ține cu sufletul la gură când citesc lucruri de felul acesta. Însă pe timpul desfășurării cărții, Dan Brown folosește cu abilitate documente vechi. De asemenea, documente care se pretind că există, dar pe care am să le prezint, nu există, și spune următoarea temă, Dan Brown. Biserica creștină nu ar arăta cum arată astăzi dacă s-ar ști cu adevărat cine este Iisus Hristos. Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu este divin. Iisus Hristos a fost ars de aceleași patimi pe care le ai tu și cu mine. De aceea nici n-a putut să rabde să rămână necăsătorit. S-a căsătorit și prin urmare, el este ca unul dintre noi. Dar, cum biserica a început să se dezvolte, biserica creștină avea nevoie de un Hristos divin, de un Iisus divin. Și atunci, știind că Iisus nu mai este divin, știind că are urmași, știind că s-a căsătorit cu Maria Magdalena, biserica creștină, prin primii episcopi și păstori, începând de la apostoli, au complotat atât de mult încât, până la urmă, a ajuns să-l convingă pe Constantin cel Mare, deci pe Cezarul Roman, să lucreze cu episcopii din anul 325 de la Nicea și în conciliul sau sinodul care a avut loc în vremea aceea, Constantin cel Mare a dat directive episcopilor să-L voteze pe Iisus Hristos divin. Și uite așa, avem un Hristos divin. Și o biserică neputincioasă. Și uite așa, avem oameni care cumpără gunoaie de felul acesta și cred că pot să stea în fața omenirii cu argumente care nu există și care lovesc în divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dan Brown mai aduce un element în povestirea lui. Elementul este codul Da Vinci. Și rog pe frații de la stație, de la PA, să pună cina cea de taină. Uitați-vă acolo, pentru că vreau să vă explic care este codul Da Vinci. Iisus Hristos este în centrul acestei picturi. Este una dintre cele mai celebre picturi ale lui Leonardo Da Vinci. Este o pictură, frate și surori, doamnelor și domnilor, care se găsește în Italia, la mănăstirea Santa Maria delle Grazie din Milano. În centrul picturii este Mântuitorul Iisus Hristos. Se vede acum mai bine. Și, de asemenea, permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră de la ei, să puneți și pe ecran acolo, ca să poată să vadă și cine pe internet. Observați dumneavoastră că în dreapta mea sunt o parte de apostoli și în dreapta Domnului Iisus Hristos, în partea stângă o altă parte de apostoli. Dar spre deosebire de cei din partea mea dreaptă, observați că în partea stângă este o pauză în formă de V între Mântuitorul Iisus Hristos și cel care, după Leonardo da Vinci, este Ioan, apostolul Ioan, apostolul iubirii. Observați golul acela? Se vede bine, nu? Sub formă de V. Acela este codul Da Vinci. Acela este codul Da Vinci. Ce înseamnă aceasta? Trebuie să notați cu atenție. În gândirea păgână antică, în închinarea numită prostituție sfântă de la templele Diane, Isis, Artemis, Afrodita, în gândirea cultică babiloniană, egipteană, indiană, femeia era prezentată, frașesoror, doamnelor și domnilor, în picturile lor, de multe ori, dacă lipsea femeia, era prezentată prin forma literei V. Vedeți, acela este un V între Iisus, acela este un V. Încerc să fiu cât mai gingaș, pentru că avem și copii și tineret aici. Este prezentarea părții sexuale, genitale, a femeii, a pântecelor. Pântecele are formă de V, pântecele femeii, și oriunde era această prezentare în vreo pictură, acolo se spunea, aici domină o femeie care este zeiță la care te poți închina și cu care poți să faci prostituție sfântă. Asta este codul Da Vinci. Dan Brown susține următoarea teorie, că atunci când Leonardo da Vinci, care la rândul lui a fost Grand Master, Mare Master al Priorii Sionului, această organizație secretă care deținea informația că Iisus nu-i divin, Leonardo da Vinci, ca să nu fie executat de către Biserica Romano-Catolică, a știut să pună cu subtilitate în pictura lui acest lucru, și anume, ceea ce trebuie să fie, cel ce trebuie să fie apostolul Ioan, dacă puneți din nou acolo laserul pe el, cel ce trebuie să fie apostolul Ioan, observați care trăsături feminine la față, dacă ar fi adusă mai aproape imaginea, așa. Însă, având în vedere faptul că este prezentat lângă Iisus în formă de V, în realitate, nu este apostolul Ioan, ci este Maria Magdalena. Este Maria Magdalena. Prin urmare, codul Da Vinci este acesta. Iisus Hristos a avut un apostol preferat, Apostolul preferat nu este apostolul Ioan, ci apostolul preferat este Maria Magdalena, care este prezentată chiar și în pictură. Dacă nu s-a putut vorbi ca să nu fie scordat cu cap, așa, atunci a trebuit să fie pus în pictură pentru ca lumea să știe că cineva cunoaște secretul despre biserică și va veni o vreme și o zi când cei care vor avea curajul îl vor aduce acest secret în față și vor desfința odată pentru totdeauna dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vreau să răspund următorul lucru, cu respect pentru orice religie. Dacă Dan Brown ar fi zis așa ceva despre Mahomet, s-a făcut numai o caricatură despre el și lumea islamică s-a inflamat. Dar Mahomet, cu respect pentru orice, a fost un afemeiat, un pedofil, un criminal și un bolnav mental. Dar lumea islamică l-adoră. Dacă despre Mahomet ar fi făcut Dan Brown astfel de afirmație, era mai scurt cu un cap astăzi, cu siguranță. Însă a făcut-o despre Iisus Hristos. Și pentru că a făcut-o despre Iisus Hristos, civilizația vestică a dat dovadă de atâta inepție și inabilitate intelectuală și mentală, încât sub semnul democrației și dreptul la opinie, nimeni nu face nicio reacție. Este trist și este rușinos. Este trist și este rușinos că biserica nu are curajul să ia poziție. Deci codul Da Vinci este această literă V între Iisus și Ioan, dar nu este Ioan pentru că litera V spune este Maria Magdalena, soția Mântuitorului Iisus Hristos. Și în sfârșit, a venit vremea ca acest cod să fie scos la suprafață și Dan Brown s-a găsit să îl aducă. Pe lângă acest cod, Dan Brown mai aduce în cartea lui încă următoarele blasfemii, dacă vreți, la adresa Domnului. Și anume, cine era Iisus în realitate? Deci el acum îl comentează pe Iisus și vine bună oară cu documente să ne spună cine era Iisus în realitate. 2. Vine și afirmă și spune că dacă Iisus ar fi fost necăsătorit, cum spune biserica, înseamnă că Iisus nu era evreu, pentru că un evreu nu stă necăsătorit. 3. Brown ne aduce în cartea lui și spune, adevărații apostoli ai lui Iisus Hristos nu au fost cei 12 despre care vorbește Biblia, ci adevărații apostoli a fost un grup de gnostici. Am să le explic ce însemnează gnosticii. 4. Dan Brown spune, prin urmare, trebuie să ne facem o corecție în felul în care s-a alcătuit Sfânta Scriptură. Termenul tehnic se numește canonul Noului Testament. Sfânta Scriptură nu s-a alcătuit, spune Dan Brown, așa cum ni se spune că s-a alcătuit, ci a fost alcătuită de o ceată de rebeli care s-au ridicat împotriva adevăraților ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos și le-au dat la o parte cărțile lor, evangheliile lor, am să vă spun care sunt aceste evanghelii. Apoi, următorul lucru, cod, dacă vreți, pe care îl aduce, el spune, Maria Magdalena a fost apostolul preferat al Domnului și el aduce argumente, noi le vom comenta pe fiecare și sigur că, din nou, în discuția lui este această întrebare care se repetă și dar se repetă. Este Iisus Hristos divin? Și haideți să începem cu începutul. Cine a fost Iisus? Cine a fost Iisus? La pagina 233, cartea sa, eu o să vă dau și pagine de unde sunt aceste afirmații. Dan Brown spune, Iisus Hristos a fost un muritor de rând, un om simplu, ca și noi, cu multe patimi carnale, așa că a trebuit să se căsătorească. Însă, prin votul de la Sinodul sau Congresul de la Nicea, care a avut loc în anul 325, Iisus Hristos a fost votat să fie divin. La Nicea, fașistilor, domnilor și domnilor, au fost prezenți 318 episcopi. Acești 318 episcopi, într-adevăr, au luat un vot, și am să vă spun ce vot au luat, și au luat un vot de 316 împotriva 2. 2 au votat contra. Întotdeauna oriunde vor fi din aceia care sunt pentru contra. Știți că aceștia să se împingă, să fie pentru contra, în orice, în orice situație. Doi au votat împotrivă, dar nu s-a votat nici de cum divinitatea Domnului Iisus Hristos, s-a votat cu totul și cu totul altceva. Și anume, Conciliul de la Nicea sau Sinodul de la Nicea a luat în discuție în anul 325 ereziile unui oarecare înțelept, care a fost creștin, dar a trecut în rândul gnosticilor și al cărui nume este Arie sau Arius. A trăit între 250-336 după Hristos. Arius, făcea următoarea afirmație. O afirmație gnostică. Iisus Hristos nu s-a întrupat, cum spune Biblia. El, dacă a fost cumva divin, el s-a arătat numai ca un înger, pentru că îngerii știți că se arată sub formă de oameni. Dar în realitate nu puteai să-l pipăi. De ce? Pentru că un spirit nu se poate pipăi. Și de asemenea, în gândirea gnostică, spiritul este superior și gândirea creștină spune același lucru, iar materia este inferioară, de aceea materia va fi distrusă odată și pentru totdeauna. Și prin urmare, Arie a început să predice această Evanghelie, să atace Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, iar când s-au întrunit episcopii la Nicea, în 325 și 318, au votat următorul lucru, vă rog să fiți atenți. Au dreptate evangheliștii și apostolii în afirmația lor despre Iisus Hristos și părinții bisericești sau episcopii de până la 325 sau are dreptate Arie. Și votul a fost 316 împotriva la 2, că cei ce spun adevărul sunt cei patru evangheliști, sunt epistolele lui Pavel, cei ce spun adevărul sunt părinții bisericești, episcopii care au trăit de la Iisus Hristos în coace, Arie este un eretic, deci au votat pe Arie ca eretic și l-au exclus din biserică, n-au votat dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Ben Brown însă, în cartea lui, face această afirmație că acești episcopi au votat dumnezeirea lui Iisus. Pentru cei ce mă ascultați, aș vrea să, cu smerenie, să vă spun următorul lucru. Dacă vreți informații cu deamănuntul în acest domeniu a scrierilor creștine între anul 100 și 325, vă stau la dispoziție cu orice scriere. Teza mea de doctorat acoperă exact această perioadă de timp. Pentru că teza mea de doctorat acoperă lucrarea Duhului Sfânt și persoana Duhului Sfânt în patristica sau scrierile pre-niceiene. Am studiat fiecare carte, inclusiv cele gnostice, inclusiv gunoaiele acestea care se numește știință, pentru că ești obligat în universitate să le studiezi, pentru că atunci când scrii să poți să scrii ce trebuie. De aceea stau în fața dumneavoastră cu smerenie, nu ca unul care am auzit mai despre lucrurile acestea, ci stau în fața dumneavoastră ca unul care le-am studiat și pot să vă răspund la orice întrebare doriți dumneavoastră în această direcție și despre cărțile pe care vreți să le luați în considerare. Iisus Hristos n-a trebuit să fie votat să fie Fiul lui Dumnezeu, să fie divin. El este Fiul lui Dumnezeu. El este. Argument istoric. Argumentul istoric. Am să vă citesc pe câțiva dintre părinții bisericești. Și aici o paranteză. În bisericile evanghelice nu există această expresie, părinții bisericești. Însă părinții bisericești se numesc păstori sau episcopi, pentru că păstori sau episcopi este un și același lucru, nu? Noi ne numim episcopi acum păstorii noastre, păstori sau episcopi care au trăit până în anul 800, este media care se consideră în istoria creștinismului, și care au scris despre credința creștină, pentru că au pus bazele, au formulat crezul creștin și doctrinile creștine, oamenii aceștia se numesc părinții bisericești, the founding fathers, părinții fondatori. Și până la anul 325, când a avut loc acestor, doamnelor și domnilor, fiți atenți, pentru că ceea ce vă spun este istoria acum și știu că vă interesează istoria. Tinerii mi-au zis, vrem să știm documente istorice, vreau să vă dau istoria acum. Repet, după Dan Brown, Iisus este un om obișnuit, muritor plin de patimă. A fost votat divin în 325. Haideți să vedem ce s-a spus despre Iisus afară de Evanghelie, pentru că, spune, Evangheliile sunt falsificate, epistolele lui Pavel sunt falsificate, spunem așa în paranteză, mai ele sunt sfinte, nimeni să nu mă înțeleagă greșit. Dar le punem deocamdată deoparte ca să ne uităm în istorie, să vedem ce s-a spus despre Iisus Hristos. Justin Martirul, care a trăit între 100 și 165. Uitați ce afirmație face el. Tatăl Universului are un Fiu, Iisus Hristos, și El este chiar Dumnezeu adevărat. Suntem în 132. Tertulian, circa 160-230, este perioada în care a trăit, înainte de 325. Ne închinăm lui Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. Ați auzit? Eu vă citesc. Ireneus, 130 a trăit până în 200. A fost ucenicul lui Policarp, care la rândul lui Policarp a fost ucenicul apostolului Ioan. Ireneu spune în felul următor. El, Iisus, este Dumnezeu, căci numele Emanuel ne arată pe deplin lucrul acesta. Ciprian a trăit între 198-258. Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, merită închinare. Origen, 185-255 înainte, după Hristos, deci înainte de 325 din Nicelea. Auziți ce spune Origen? Nimeni să nu se simtă ofensat că Mântuitorul nostru este Dumnezeu adevărat. Dan Brown ar trebui să audă. Are prea mulți bani, nu poate auzi. Novațian, anii 180 a trăit până în 257. El, Iisus, nu este numai om adevărat, este și Dumnezeu adevărat. Lactantius a trăit între 253-325. Noi credem că Iisus este Dumnezeu adevărat. Deci, Dan Brown se folosește de istorie ca să atace divinitatea lui Iisus Hristos, însă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, el se folosește fals de istorie. Sunt prea multe documente care se vorbească despre divinitatea lui Iisus înainte de 325. Argumentul biblic. În afirmația lui Brown, cu pretenție de document istoric și teologic, ucenicii lui Iisus nu au fost cei 12 apostoli, ci un grup de credincioși gnostici. Gnosticii, frașii și surori, doamnelor și domnilor, au început să apară ca și percile în jurul anului 150 după Hristos. Curente gnostice au existat și înainte, însă în creștinism, în biserică, erezia gnostică a început să apară în jurul anului 150 după Hristos. Ei, gnostici aceștia, erau o comunitate păgână mistică. Credeau că trupul, sufletul trebuiește purificat și așa se poate purifica dacă este eliberat de trup. Deci gnosticii disprețiau trupul, disprețiau materia și de aceea pentru gnostici nu există păcat. Pentru că dacă cineva curvește, dacă cineva face crimă, nicio problemă, pentru că trupul și așa nu are nicio valoare, sufletul lui, ei, se vor elibera de trupul acesta în care s-a săvârșit păcatul și când se eliberează, nu se mai poate vorbi de păcat, nu se mai poate vorbi de vinovăție. El este legat numai sufletul în acest trup material din pricina unor spirite rele care guvernează universul. Sau, după Dan Brown, aceștia au fost apostoli, gnostici. Însă, noi știm foarte bine că acest lucru nu este drept și imediat o să vă prezint un argument care o să vă păcească așa ca și documentele istorice. Biblia ne spune că Iisus Hristos este divin. Sunt cel puțin trei argumente fundamentale care vorbesc despre divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Credem că este divin fără să te dorească cineva argument. Dar pentru cei care caută argumente și vor să stea cu argumente, aș vrea să le aduc aceste argumente trei. Primul, faptul că Iisus a iertat păcate. Potrivit Matei 9, cu 2 la 6, Luca 7, cu 47 la 48, Marcu 2, cu 5 la 6, pe cel mai cunoscut text de către dumneavoastră, atunci când le-a spus, fiule, iertate sunt păcatele. Nu s-a înfuriat contemporanii lui și au zis, cum iartă el păcatele, că și cine nu mai poate să ierte păcatele? Dumnezeu. Faptul că Iisus a iertat păcatele demonstrează că El este divin. Al doilea moment divin. Dacă n-ar fi fost divin, Iisus Hristos n-ar fi permis altora să-L numească Mesia, Domnul, Hristosul, Unsul. Îngerii, de exemplu, nu permit lucrul acesta. Nu permit închinare, să le se aducă închinare și nu permit să fie adresați cu Mesia. Iisus Hristos însă a acceptat de la contemporanii lui să-L numească Domnul Dumnezeu Hristosul Mesia. Potrivit Matei 16, 15 la 20. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Viu. Matei 26, cu 63 la 64. 3. Iisus este demonstrat în Biblie că este divin, a promis că va avea din morți. Matei 20, 18 la 19, Matei 27, 62 la 63, Ioan 10 cu 17 la 18. A promis că va avea din morți și a avea din morți. Aveau trecut Paștele, cel puțin pentru societatea de aici, din America, dar și pentru cea din Europa de răsărit, și am venit în fața noastră din nou cu argumente în această privință. Prin urmare, sunt aceste două lucruri pe care voi tinerilor și oricine vrea să discute despre această temă. Dan Brown este un ignorant în istorie. Un ignorant. Dan Brown este un mincinos notoriu. Și nu-mi cer scuze că spun lucrul acesta. De ce? Pentru că el citează ce nu există. Ce nu există. Iisus n-a fost votat divin. În fața lui Dan Brown și aceia care au îmbrățișat și au zis, vamă, ce argumente aduce Dan Brown. În fața lor, vă rog, cercetați puțin istorie. Uitați-vă în istorie. Istoria demonstrează despre Iisus Hristos că este divin. Biblia demonstrează că este divin. Cine a fost Maria Magdalena? Nevoia. Deci, după vreme, după Dan Brown, Maria Magdalena a fost soția Domnului nostru Iisus Hristos. De la Magdalena, Iisus a căpătat o fică pe Sara. Ceea ce Dan Brown spune a apărut înainte de el într-o altă carte numită Holy Brown, Holy Blood, Holy Grail sau Sângele Sfânt, Graalul Sfânt, scrisă de trei autori neozeelandezi și englezi, Michael Beauchamp, Richard Lai și Henry Lincoln, și cartea apărută în 1982. Ei au scris Holy Blood, Holy Grail, Sânge Sfânt, Pahar Sfânt, în care au demonstrat din documente pe care spune ei le-au găsit istorice că Maria Magdalena a fost soția Domnului Iisus Hristos cu care s-a căsătorit. Dar haideți să ne uităm în cuvântul Domnului, pentru că vrem să știm și în istorie cine a fost cu adevărat Maria Magdalena. În primul rând, ești Maria Magdalena în Noul Testament. Maria Magdalena în Noul Testament. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, sunt 7 persoane în Noul Testament care poartă numele de Maria. Sunt 7. Am să le denumer pe toate cu texte, pentru ca să nu mai fiți duși încoace și încolo de povești, povești, pe fel numit de știință. Prima, Maria, mama lui Iisus. Luca 1, 30, 31. 2. Maria din Betania, sora lui Marta, Ioan 11, cu 1. 3. Maria, mama lui Iacov, care nu a fost fratele Domnului. Deci este și un Iacov care n-a fost fratele Domnului și mama lui se numea Maria. Textul îl aveți în Matei 27, cu 56. 4. Maria, soția lui Cleopa, Ioan 19, cu 25. 5. Maria, mama lui Ioan Marcu, Fapte 12 cu 12. 6. Maria cea neidentificată. Apostolul Pavel vorbește despre o Maria în Roman 16 cu 16. Dar nu spune despre care Maria. Și 7. În sfârșit este Maria Magdalena. Luca 8 cu 2. Luca 8 cu 2. Pasajele biblice care vorbesc despre Maria Magdalena în Sfânta Scriptură sunt 4. Va fi un al 5-lea pasaj pe care am să vi-l arăt, Este singurul pasaj biblic în care Maria este prezentată singură cu Iisus Hristos. Și este important să știți acest lucru, pentru că, potrivit lui Dan Brown, Maria Magdalena, fiind soția Domnului Iisus Hristos, Iisus Hristos, scuzați-mi expresia, era deseori foarte intim cu ea. Așa. Primul pasaj. Luca 8, 1 la 3. Aici, Maria este prezentată ca un ucenic al Domnului nostru Iisus Hristos și din Maria spune Sfânta Scriptură că Iisus a exorcizat, a scos 7 draci. Vreau să fac această precizare. Maria Magdalena nu a fost o prostituată, cum se spune de multe ori și în istorie veți citi. Titlul acesta de Maria Magdalena ca o prostituată l-au inventat papii catolici în secolul al VI-lea după Hristos și vă spun de ce. L-au inventat papii catolici pentru că ei au cerut ca lumea să o venereze pe Maria, mama lui Iisus. Dar cum Maria Magdalena este mai aproape în prezentări, mai ales după înviere, decât Maria, mama lui Iisus Hristos, s-a evit o concurență. Unii au spus, de ce să o venerăm și pe Maria Magdalena? Pentru că ea a vorbit despre Iisus și ne-a dus vestea că a înviat din mort. Și atunci, papii catolici s-au folosit de două argumente. Primul, că din ea s-au scos 7 draci. Și al doilea, imediat despre Maria Magdalena se vorbește după ce este prezentată această femeie prinsă în păcatul preacurviei. Și pentru că este prezentată în vecinătate acestui eveniment, spune, este una și aceeași femeie. Maria Magdalena a fost o prostituată. Nicăieri în Biblie nu veți găsi că Maria Magdalena a fost o prostituată. 2. Matei 22, 55-56. Aici, Maria Magdalena este alături de mama lui Iacob și Iosif și mama fiilor lui Zebedei, Ioan și Iacob. La fel în Marcu 15:40-41. Aceste femei sfinte sunt la crucea Domnului și în timpul răstignirii sale. Al treilea pasaj unde Maria Magdalena este prezentată în Biblie este Matei 27:61. Din nou este prezentată la cruce. De data aceasta spune Sfânta Scriptură că ea este cu cealaltă Marie. După Marcu 15:40, cealaltă Marie este mama lui Iacob cel mic, a lui Salome și a lui Iosef, pentru că prezintă pe aceștia. Al patrulea loc unde Biblia vorbește despre Maria este Matei 28:1 și Marcu 16:1. Aici Maria Magdalena este la mormântul Domnului după învierea lui. Ea este alături de Maria, mama lui Iacob cel mic și Salome, și este prezentată ca cea care a avut parte de exorcismul Domnului. Deci din nou se precizează că din ea s-au scos 7 draci. Și apoi, cum am spus, este aceasta a cincea precizare. În Ioan 20:11-8, este singurul pasaj biblic, frașii și surori, doamnelor și domnilor, unde Iisus Hristos este prezentat singur cu Maria. Însă nu este nici de cum un pasaj în care să se poată sugera că Iisus Hristos este atras de Maria, în sensul firesc al cuvântului, și că Iisus Hristos o iubește pe Maria așa cum iubește un bărbat o femeie. Este pasajul de care se leagă anumiți autori biblici, pentru că aici Iisus Hristos spune, du-te și spune apostolilor mei că am înviat din morți, a trimit în limba greacă este apostelul, de unde vine cuvântul apostol. Și spune, prin faptul că a trimis-o, este pasajul care confirmă că Maria Magdalena a fost apostol. Și pentru că Maria Magdalena a fost apostol, trebuie să înțelegem, după celelalte legende, spune de Abraham, a fost apostolul preferat al Domnului Iisus Hristos, nu Ioan, și datorită faptului că a fost apostolul preferat al Mântuitorului Iisus Hristos, i-a devenit obiectul invidiei celorlalți apostoli. Maria Magdalena, literatura extra-biblică. Una din afirmațiile, și din nou, pentru că tinerii mă întreabă argumente, practică. Unul din argumentele neistorice și de-a dreptul ridicole pe care Dan Brown le aduce în favoarea Mariei Magdalena și a relației ei pământești cu Iisus Hristos în căsătorie, este aceasta. Biserica Romano-Catolică în primele 3 secole, notați acest lucru, dacă ați auzit până acum de acest argument, nu cred că l-ați auzit, dar l-am auzit acum. În primele trei secole, Biserica Romano-Catolică a omorât 5 milioane de femei, spune Dan Brown. Și avem argumente, zice el, dar nu poate citra niciunul, pentru că nu sunt asemenea argumente. 5 milioane de femei, pentru că toate aveau curajul să spună că Iisus Hristos a fost căsătorit cu Maria Magdalena și el s-ar fi căsătorit cu el dacă trăiau pe timpul lui Maria Magdalena. Hai să fim serioși puțin. Hai să fim puțin serioși. Cercetați istoria. Dacă aveți nevoie de argumente istorice, uitați-vă în istorie, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Este drept că Biserica Romano-Catolică are una dintre cele mai mari pete pe obrazul ei. Și pata Bisericii Romano-Catolice este Inchiziția. Dar Inchiziția s-a introdus în Evul Mediu, în jurul anului 1000 și a durat până la sfârșitul anilor 1700. Și Inchiziția, într-adevăr, inchizitorii au omorât, istoria spune, peste 50 de milioane de oameni, dar nu numai femei, oameni care nu vreau să creadă cum crede catolicismul. Biserica Romano-Catolică admite această greșeală. Papa Ioan Paul al II-lea, care a murit de mult, a cerut scuze lumii civilizate, iertare pentru acest păcat, această blasfemie pe care Biserica Romano-Catolică a făcut-o în timpul acela istoric. Dar Biserica Romano-Catolică nu mai este biserica aceea. Dar, repet, Dan Brown spune, în primele trei secole, 5 milioane de femei. Nu există document istoric pentru așa ceva. Nu există, nici nu s-a întâmplat. Apoi, al doilea argument pe care Dan Brown îl aduce, frașestorilor, doamnelor și domnilor, este unul de-a dreptul ridicol. Tinerilor, ați auzit ce înseamnă ridicol? Stupid. Idiot. Dacă nu înțelegeți termenul. Ridicol. Și uitați ce spune. Biserica Romano-Catolică, pentru el biserica numai Romano-Catolică există, pentru că nici nu pricepe ce înseamnă biserică, deci de-aia vorbește și vorbește. Și singularizează acest segment al bisericii. Dan Brown spune următorul lucru. Episcopii Romano-Catolici au pus armata lor de criminali, așa, să suprime orice document istoric care document istoric spunea, atât de la asta acum, că ați învățat istorie, că Imperiul Roman și societatea cunoscută în timpul Imperiului Roman era o societate matriarhală. Știți ce înseamnă aceasta? Dominată de femei. Nu întotdeauna au dominat femei. Nu în sensul acesta. Deci Dan Brown spune că lumea Imperiului Roman era o lume condusă de femei. Femeile dictau, era societate matriarhală. Îl invit pe Dan Brown și pe socialistul Tom Hanks, care s-a dus să joace rolul filmul principal, să mai deschide și ei câte o carte. Nu mai să deschide formoneul să-și numere bani. Mai deschide câte o carte, care dacă s-a analfabet, sunt școli unde poți să vezi alfabetul tău. Să citească. Societatea romană, matriarhală, a fost cea mai brutală societate bărbătească cunoscută în istorie. Atât de brutală până acolo încât cereau să fie numiți lords. Cezar este Domnul, Mântuitor. Este un argument ridicol. Și acest argument îl folosește pe Brown și spune, numai biserica a ascuns argumentul acesta. Nu există asemenea document. Nicăieri în istorie, nu în biserică, în istoria laică. Cine vrea să cunoască istorie, numai într-o enciclopedie britanică, să se uite și va vedea că așa ceva nu există. Primul părinte bisericesc care o menționează pe Maria Magdalena este Hipolitus. Acest părinte sau episcop sau păstor a trăit între 170-236. A fost episcop la Roma, Hipolitus, și de asemenea a fost martirizat pentru credința creștină. Făcând comentariu la Cântarea Cântărilor, Hipolitus a făcut următoarea afirmație. Cântarea Cântărilor vorbește despre femei. Ca și Maria Magdalena de mai târziu, care a fost trimisă cu mesajul învierii de către Iisus la apostolii săi, femeile pot să fie în mâna Domnului un instrument pentru răspândirea Evangheliei, spunea Hipolitus. Pasajul acesta a fost luat din contextul în care este scris Și mulți autori, Dan Brown, inclusându-se, a zis, se vede că Maria Magdalena a fost apostol șef. Da, Domnule, avem și șef acum. Apostol șef, apostolul apostolilor. Pentru că ea s-a dus să ducă prima dată mesajul. Maria Magdalena n-a fost apostol, a fost o trimeasă a lui Hristos, dar nu apostol în sensul responsabil al cuvântului. Dan Brown se încadrează în ceea ce comuniștii spuneau pe vremea când eram sub jugul lor. Crede și nu cerceta. Crede și nu cerceta. Așa își construiește el teoriile lui. Însă, dragi și surori, doamnelor și domnilor, când vorbim despre documente la cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan, și afară de Apocalipsa, toate au fost scrise până în anul 70. Toate au fost scrise până în anul 70. Apocalipsa lui Ioan a fost scrisă în jurul anului 100. Cărțile gnostice, și vă rog să fiți atenți când am spus că vă aduc un argument, fratele Crișor, colegul meu v-a vorbit la Eclesia, cred că este aceste lucruri. Cărțile gnostice n-au apărut decât după anul 150. Și acum aici este argumentul cu care la care Dan Brown este corigen, care toate argumentele lui. Și au uitat ce spune. Zice așa. Apostolul Mântuitorului Iisus Hristos au fost gnostici. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, deschideți istoria. Și în istorie veți găsi următorul lucru. Primul gnostic cunoscut în istoria creștinismului și anticreștinismului a fost Marcion. Marcion. Acest Marcion a fost un om deștept, un om inteligent. În scrierile lui, Marcion, care este înainte de Conciliul de la Nicea, deci, și înainte de 100, și a scris lucrurile înainte de 150, Marcion recunoaște cele patru evanghelii că există și că sunt autoritare în biserici, recunoaște epistolele lui Pavel că există și sunt autoritare în biserici, însă Marcion spune, dintre toate, eu mi-aleg numai epistola, Evanghelia lui Luca, deci cele patru evanghelii, am fost epistolele, patru evanghelii, eu recunosc numai Evanghelia lui Luca și epistolele lui Pavel. De ce? Pentru că acestea sunt în linie cu doctrina mea potrivit căreia Dumnezeul Vechiului Testament este diferit de Dumnezeul Noului Testament. Dumnezeul Noului Testament este puțin mai bun decât ăla din Vechiul Testament. Deci Marcion este primul autor. Și Marcion nu citează nicio altă evanghelie gnostică pe care se bazează Dan Brown. Dan Brown însă vine cu un nou argument, pentru că știe că nu-și poate construi bine învățătura, și anume, spune el, în anul 1945, notat acest lucru pentru că îl găsiți în carte, în Egipt, la Nag Hammadi. În Egipt, la Nag Hammadi. S-au descoperit peste 80 de evanghelii pe care biserica le-a suprimat și care demonstrează că Iisus n-a fost divin, că s-a căsătorit, iar biserica este o biserică lumească, a vrut numai să devină divină în felul în care a devenit. Adevărul este următorul, frașii și surori, doamnelor și domnilor. La Nag Hammadi s-au descoperit 45 de documente, nu 80. 45. Și din aceste 45 de documente, 5 sunt evanghelii. Evanghelia adevărului, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, Evanghelia egiptenilor și Evanghelia Mariei Magdalena. Dar toate aceste evanghelii false, bineînțeles, au apărut și au fost scrise după anul 150, nu înainte de anul 150, când s-au scris celelalte patru evanghelii. În ele se fac aceste afirmații blasfemiatoare, de exemplu, în Evanghelia lui Filip, Iisus se săruta adesea cu Maria Magdalena, capitolul 63, versetul 33 la 36, tinerii să nu cumpere, așa, de asemenea, se săruta pe gură, cer scuze că trebuie să citesc aceste gunoaie, dar nu trebuie să știți de ce să folosesc de ele, capitolul 63, versetul 58 la 59, iar în Evanghelia după Maria Magdalena, Maria spune că Iisus Hristos este iubitul ei, cel mai apropiat și este urâtă de apostol, invidiată de apostol, pentru că este așa de aproape de Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, spune Maria Magdalena, are de suferit pentru relația ei specială cu Iisus Hristos. Lista completă a Noului Testament o avem din anul 367 și a fost prezentată de unul dintre cei mai ilustri părinți bisericești, este vorba despre Athanasius, care a trăit între 293-373, un teolog foarte proeminent, de origine alexandrină, fost un domn care a știut să colecteze tot ce a fost sfânt, și anume când s-a întocmit canonul sau lista Noului Testament, s-au folosit următoarele argumente. Primul, vor fi acceptate drept cărți inspirate în Noul Testament acele cărți care, 1. Au fost scrise de apostolii Domnului. Deci au trebuit să trăiască în prezența lui Iisus Hristos. 2. Dacă nu vor fi cărți suficiente de autori apostoli care au trăit în prezența Domnului, atunci vor fi acceptate cărți care au fost scrise de la ucenicii apostolilor Domnului sau cei care au învățat despre Iisus de la apostolii Domnului. Așa l-avem pe Marcu și pe Luca. Și 3. Au spus, dacă nici această listă nu va fi suficientă să încheiem canonul sau lista cărților Noului Testament, vor fi acceptate cărți a căror doctrină a fost scrisă în aceeași perioadă de timp cu apostolii sau cu ucenicii apostolilor, și dar care au fost acceptate unanim în biserici de la început. Și aceste cărți care au fost? Epistolele Paulinei, epistolele lui Pavel. Pavel a avut revelații speciale, cum spune lui Galaten, de asemenea, revelațiile și le-a verificat și le-a consultat cu apostolii Ioan, Petru și Iacob. Prin urmare, în această primă prezentare, care poate că a fost obositoare datorită elementelor tehnice, următoarea va fi mai atrăgătoare în sensul aspectului profetic, prin urmare, frașesuror, doamnelor și doamnelor, lucrurile stau în felul următor. Cartea lui Dan Brown este o ficțiune care se vinde bine pentru următoarele argumente. 1. Este scrisă inteligent. Este scrisă inteligent. Deși lucrurile pe care le spune nu sunt inteligente, dar este scrisă inteligent. 2. Cartea se vinde bine pentru că este un atac direct la dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și ori de câte ori lucrul acesta se va face în societate omenească, lumea va fi dusă în eroare, pentru că Dan Brown și companie ca el, Tom Hanks acum care joacă în film, Ron Howard care regizează acest film, sunt oameni care, îmi pare rău să spun, sunt inspirați demonic, călăuziți demonic ca să facă lucrurile care le fac. 3. Dan Brown este un psiholog bun. Și psihologia lui Dan Brown știți pe ce se bazează? Pe ignoranța oamenii. Știe că nu citiți. Nu vă ofensez. Dar știe că cei mai mulți nu citesc. Și dacă el aruncă un argument pe care îl fabrică și îl numește istoric, cine mai deschide cartea ca să verifice dacă ce a spus este drept sau falsificat sau fals? Și apoi, celelalte argumente despre care voi vorbi și mâine seara vorbim Domnului, sunt argumentele pe care el le ia de la priorii Sionului. Sunt argumente care nu există și mâine seara am să vă spun despre ele, argumentele care spun că există din anul 1099 coace de care Da Vinci știa, Leonardo Da Vinci, despre care oameni de astăzi știu, despre care bătrânii călugări, înțelepții Sionului știau, argumentele acestea nu există, în anul 1993, deci foarte aproape de noi, în timpul unui proces care a avut loc în Franța și în care a fost implicat și președintele francez în acea vreme, François Mitterrand, așa, Pierre Frontal, care este autorul acestor documente despre bătrânii Sionului, despre înțelepții Sionului, a afirmat sub jurământ următorul lucru. Priorii Sionului, ca organizație mistică secretă, n-au existat niciodată. I-am creat eu pentru că am știut că vând un pont bun. Lumea cumpără că îi place ficțiune. Documentele pe care le-am creat, le-am pus în muzeul Louvre și care uneori vorbesc despre aceste informații secrete pe care biserica a încercat să le ține ascunse, de asemenea nu există. Ele toate sunt false, exact așa cum a fost nu demult jurnalul lui Hitler. L-a cumpărat, mi se pare, dacă nu greșesc, vreau să o informație greșită, fie revista Time, fie Washington Post, 100 de milioane de dolari. Jurnalul lui Hitler. Și s-a demonstrat că a fost o înșelăciune a marilor. Au dat 100 de milioane, au mușcat urât. Așa sunt și documentele numite priori, documentele de la Fiorisiol. Mâine seară, dacă va fi cu voia Domnului, cum am spus, vă aștept cu bucurie, ne vom uita în celelalte parte, în celelalte argumente care au notă profetică. Și am să vă arăt, pentru că știu că vă plac profețiile, am să vă arăt din cuvântul Domnului, cu smerenie, cu umilință, dumneavoastră care vă închinați împreună cu noi, niște lucruri care o să vă ridice inima, o să vă înalțe inima și cu care veți putea sta în fața oricui vă cere socoteală despre credința în singurul Dumnezeu adevărat, care este Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin!